Mateo, Kapitulo 17.
Sang makaligad ang anum kaadlaw, gindala ni Jesus si Pedro kag ang magutod nga si Santiago kag si Juan sa isa ka mataas nga bukid nga sila hanon lang. Samtang nagatulok sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Ang iya guya, nagsilaw subong sang adlaw, kag ang iya bayo, nagputi subong sang kapawa. Dayon nakita sang tatlo ka mga gintutunan si Moises kag si Elias nga nagapakighambal kay Jesus. Gani si Pedro nagsiling kay Jesus.
Ginoo, mayugid nga yari kita diri. Kung luyag mo, mahimo ako sin tatlo ka tolda. Isa para sa imo, isa para kay Moises, kag ang isa para kay Elias.
Sang nagahambal pa siya, ginlikupan sila sang masilaw nga panganod. Kagikan sa panganod, may isa katingog nga nagasiling.
Ini amo ang akon hinigug mga anak, nga nahamot ang kugit. Pamatiin ninyo siya.
Sang pagkabati sini sa mga gintutunan, hinadlokan gid sila, kag naghapa sila sa duta. Ginpalapitan sila ni Jesus, kagintandog nga nagasiling.
Tindog ka mo, kag hindi magkahadlok.
Sang pagtangla nila, wala sila sing iban nga nakita, kundi si Jesus lamang. Sang pagdulhog nila sa bukid, nagpaandam si Jesus sa ila, nga nagasiling.
Hindi ka mo magpanugid bisan kay sinusang inyo nakita. Tubtub nga ang anak sang tawo, mabanhaw.
Dayon, nagpamangkot ang mga gintutunan sa iya.
Nga, bala nagasiling ang mga manunudlo sang kasuguan, nga si Elias magauna sa pagkari.
Si Jesus nagsabat.
Matuod gid nga si Elias magakarising una, kag magaaman sang tanan nga mga butang. Pero nagasiling ako sa inyo, nga si Elias nagkarina. Ugaling wala siya ginkilala sang mga tawo, kundi ginhimo nila sa iya ang tanan nga luyag nila. Sa amuman nga paagi, ang anak sang tawo pagapaantuson nila.
Dayon, nahangpan sa mga gintutunan nga nagahambal siya na hanungod kay Juan Bautista. Sang pagbalik nila sa madamo nga mga tawo, may isa ka tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagluhod nga nagasiling.
Sir, kaluuhi ang akon anak nga lalaki. Kuya pun siya kag kung abuton tama gid ang iya pag-antos sa bagay nga pirmi nagakatumba sa kalayo ukon sa tubig. Gindala ko siya sa imo mga gintutunan, pero hindi sila makaayo sa iya.
Si Jesus nagsabat.
Daw ano kadi matinuuhon kag kabalingag sa inyo? Tubtub san o pabala magaupod ako sa inyo? Tubtub san o pabala ako magabatas sa inyo? Dalha ang bata diri sa akon.
Gintabog ni Jesus ang yawa kag nagwa ini. Kag sa sadtugid nga tion, nag-ayo ang bata. Dayon, nagpalapit kay Jesus ang mga gintutunan sang silahano na lang kag nagpamangkot.
Nga, hindi kami makatabog sang yawa sa bata.
Si Jesus nagsabat.
Ina, tungod kay kulang ang inyo pagtuo. Dumduman ninyo ini. Kung may pagtuo kamo, subong kadako sang liso sang mustasa. Sarang kamo makasiling sa sininga bakulod. Saylo ka dito. Kag ini magasaylo. Wala sing butang nga hindi ninyo mahimo. Pero ang pangamuyo, kag ang pagpuasa, amo lamang ang makapagwa sini nga sahi sang yawa, kag wala nagid sing iban.
Sang pagtilipon sang mga gintutunan sa Galilea, nagsiling si Jesus sa ila.
Ang anak sang tawo, madali na lang itugyan sa kamot sang mga tawo nga magapatay sa iya. Pero sa ikatlo nga adlaw, pagabanhawon siya.
Ang mga gintutunan nagkasubo gid. Sang pag-abot ni Jesus kag sang mga gintutunan sa Kapernaum, ang mga manugsukot sang buhis sang templo nagpalapit kay Pedro kag nagpamangkot.
Nagabayad man bala ang inyong manunudlo sang buhis sa templo?
Oo eh.
Ang sabat ni Pedro. sang pagsulod ni Pedro sa balay, naguna si Jesus hambal.
Sa imo abi Simon, sino bala ang nagabayad sa mga hari sini nga kalibutan, sang balayran sa adwana ukon mga buhis? Ang mga pumuluyo bala sang pungsod ukon mga dumuluong?
Nagsabat si Pedro,
ang mga dumuluong.
Si Jesus nagsiling,
kun amo, nagakahulugan nga hindi kinahanglan magbayad ang mga pumuluyo. Ugaling, agud hindi sila masaklaw sa aton, kadto ka sa dagat, kag magpamunit, kag ang una nga isda nga imo mahulik sa iya baba, makita mo ang kwartang metal nga sarang makabayad sang imo, kag sang akon buhis sa templo. Kuhaa kag ibayad para sa aton buhis.